Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus kembali membandingkan antara penderitaan ringan sekarang ini dengan kemuliaan kekal yang melebihi segalanya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur tak henti-hentinya kami naikkan kepada-Mu Tuhan, oleh karena kesempatan yang senantiasa Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan biarlah Tuhan juga mengampuni dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Surat 2 Korintus pasal yang kelima. Dalam bagian yang membahas tentang penghiburan Allah, kita sudah mempelajari tentang penghiburan Allah dalam pelayanan mulia Kristus. Bagaimana pasal 3 mencatat? Tetapi mengagumkan bahwa Dia adalah Kristus tanpa selubung yang kita bicarakan sekarang ini. Kita juga telah mempelajari tentang penghiburan Allah dalam penderitaan untuk melayani Kristus, sebagaimana dicatat dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Dan sekarang, kita akan mempelajari tentang penghiburan Allah dalam martir untuk melayani Kristus. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari surat 2 Korintus pasal 5 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Perhatikan apa yang dikatakan Paulus di sini. Dia berkata, karena kami tahu, bukan kami berharap, atau kami mengharapkan, ataupun kami percaya, bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini disebut tahu secara positif. Paulus tahu sebab sebenarnya Roh Allah yang membuat hal itu nyata bagi Paulus. Kata untuk tabernakel adalah skeanea yang artinya sebenarnya adalah kemah. Inilah kata yang sama dengan yang dipakai untuk tabernakel padang belantara dalam perjanjian lama di dalam Septuaginta, yaitu terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Tabernakel perjanjian lama, tabernakel Musa, itu adalah sebuah kemah. Saudaraku, ayat ini selalu menjadi tanda tanya besar bagi saya. saya tidak pernah terlalu dogmatis dalam hal menginterpretasikannya. Tetapi sekarang saya mempunyai keyakinan bahwa Paulus sebenarnya tidak sedang membahas tentang tubuh yang sementara. Selama bertahun-tahun saya berpikir bahwa Allah memiliki sejenis tubuh sementara untuk kita waktu kita naik ke surga. Saya berpikir bahwa Tuhan akan memberi kita tubuh sementara sampai tubuh yang baru diberikannya kepada kita. Saya tidak suka ide ini, tetapi tampaknya inilah yang Paulus maksudkan. Saya tidak yakin kalau dia merujuk pada tubuh yang sementara, sebab Paulus mengatakan kediaman yang kekal. Paulus membicarakan tentang tubuh baru yang akan kita dapatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu menyadari bahwa ada manusia luar dan manusia dalam. Paulus membicarakan tentang hal itu pada pasal yang sebelumnya. Manusia luar itu akan binasa, tetapi manusia dalam itu akan diperbaharui dari hari ke hari. Banyak sekali orang yang salah memahaminya. Saya menerima sepucuk surat dari seseorang yang mengatakan bahwa Alkitab itu penuh dengan pertentangan. Dan dia berkata, saya bisa membuktikan adanya pertentangan itu. Anda membicarakan ini itu yang tidak mengikut sertakan Tuhan. Kemudian Anda membicarakan tentang tubuh yang akan dibangkitkan dan mengatakan bahwa orang itu akan dibangkitkan dari kematian di bumi ini. Inilah kontradiksi atau pertentangannya. Saudara, orang ini sebenarnya tidak memahami intinya. Tubuh memang dimasukkan ke kubur, tetapi pribadi atau raga asli itu ada bersama-sama dengan Kristus, jika dia adalah orang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal yang nampak itu memang adalah sementara. Mungkin Anda melihat saya dan mungkin juga tidak. Ketika saya pergi ke tempat lain untuk menjadi pembicara, beberapa orang itu harus menempuh perjalanan jauh sebab mereka mendengar saya di radio dan pada waktu itu mereka ingin berjumpa dengan saya. Tetapi mereka sebenarnya tidak melihat saya. Mereka hanya melihat rumah atau kemah yang saya tinggali ini. Salomo menggambarkan usia senja dalam pengkhotbah. Sebagaimana pengkhotbah 12 ayat 3 dan 4 mencatat demikian. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Saudaraku, hal-hal yang nampak adalah sementara. Ada juga manusia dalam, dan dia adalah manusia rohani. Sulit bagi kita untuk memahaminya. Allah adalah pribadi, tetapi Allah bukan jasmani. Allah itu roh. Dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu kata Tuhan Yesus kepada seorang wanita di dekat sumur. Saudaraku, saya mendengar bahwa banyak orang yang tidak mau tua. Tetapi suatu saat kita pasti tua. Saya pun akan semakin tua. Dan akan tiba masanya di mana saya akan pensiun. Pada saat itu, mungkin saya bisa melakukan apa yang saya inginkan dan bisa melakukannya terasa hebat. Seseorang mungkin akan memberitahu saya ketika saya pensiun. Lakukan apa saja yang Anda kehendaki. Saudaraku, sebenarnya menyenangkan ketika melihat setiap tahun yang berlalu semakin mendekatkan saya kepada Allah. saya pasti melihat dia suatu hari kelak. Saya hendak bertatap muka dengan Tuhan Yesus, Dia yang mengasihi saya dan juga menyerahkan dirinya bagi saya. Saya bersuka cita atas prospek tersebut. Sejujurnya, saya tidak terlalu bermasalah dengan dunia, daging, dan iblis seperti biasanya. Dan menurut saya, mereka sudah menyerah melawan saya. Saudaraku, kita memiliki tempat kediaman kekal di surga. Tubuh kita ini akan menabur tubuh alami, tetapi akan dibangkitkan dalam tubuh rohani. Tuhan akan memberi kita tubuh yang baru, nun jauh di atas sana. Selanjutnya, saudaraku, 2 Korintus 5 ayat 2 mencatat demikian. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Saudaraku, ada kalanya saya mengeluh dalam tubuh ini. Tidak ada yang bisa menenangkan kecuali mengeluh. Ketika suatu pergumulan berat Tuhan izinkan terjadi dalam keluarga kami, ada kalanya saya mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, mengapa hal ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya? Istri saya seringkali berkata, "Jangan mengeluh seperti itu." Tetapi saya mengingatkan dia, mengeluh itu sebenarnya injili, sesuai dengan Alkitab. Paulus mengatakan, kita mengeluh dalam kemah ini, dan saya akan tetap bisa mengeluh selama saya masih berada dalam kemah ini. Selanjutnya, saudaraku, 2 Korintus 5 ayat 3 mencatat demikian. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Perhatikan, ini suatu hal yang menarik. Di hari-hari ini, Tuhan Yesus hendak memanggil umat-Nya keluar dari bumi ini. Kita akan ditangkap untuk bertemu dengan Tuhan di awan-awan, dan kita akan berdiri di hadapan Dia. Seperti apa ya rasanya bagi kita? Kita akan berbajukan kebenarannya, kita tidak akan kedapatan telanjang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi tidak semua orang akan berbajukan kebenaran Allah ketika mereka dibangkitkan dari antara orang mati. Surat Roma 4 ayat 25 menyatakan bahwa Kristus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Maksudnya, kebenaran kita. Tetapi beberapa orang tidak akan menerima kebenaran Kristus. Mengapa bisa demikian? Karena mereka menolak Kristus. Oleh karenanya, ada kebangkitan dari orang-orang benar dan orang-orang tidak benar. Saudaraku, Paulus menyebutkannya dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 15 demikian, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang sama di dalam Injil Yohanes 5 ayat 29, di mana firman Tuhan mencatat, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Saudara, Anda pasti berdiri di hadirat-Nya suatu saat nanti. Tetapi akankah Anda berbajukan kebenaran Kristus? Akankah Anda diterima sebagai yang dikasihi? Saudara, inilah saat yang baik untuk menyebutkan bahwa Alkitab tidak sekedar mengajarkan tentang hari penghakiman, tetapi banyak penghakiman. Yang pertama, ada penghakiman yang dipikul Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena Yesus menanggung penghakiman ini bagi kita, maka Dia bisa berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." sebagaimana Yohanes 5 ayat 24 mencatat. Kemudian yang kedua, ada penghakiman pribadi. Dalam surat 1 Korintus 11 ayat 31 tertulis, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Dan yang ketiga, ada juga hajaran Allah atas orang percaya. Tuhan membawa kita ke dalam gudang kayunya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Sebagaimana Ibrani 12 ayat yang ke-6. Kemudian yang keempat, pekerjaan-pekerjaan orang percaya itu pun akan dihakimi. Seperti yang akan kita pelajari berikutnya dalam pasal ini. Yang kelima, bangsa Israel akan dihakimi. Dan yang keenam, bangsa-bangsa bukan Yahudi juga akan dihakimi. Dan yang ketujuh, malaikat-malaikat yang jatuh akan dihakimi. Dan yang kedelapan, akhirnya ada penghakiman tahta putih. Dan saudaraku, semua yang tersesat akan dibawa ke sana. Mereka akan tampil telanjang. Mereka tidak akan berbajukan kebenaran Allah. Mereka akan dihakimi sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan mereka seperti yang mereka kehendaki. Selanjutnya, saudaraku, surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang keempat mencatat demikian. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Saudaraku, jika Anda mau mengeluh, maka mengeluh saja. Mengeluh itu injili. Kita memang memiliki beban yang berat. Ya, memang benar. Itulah alasan mengapa kita perlu mengeluh dalam tubuh ini. Ini tidak berarti bahwa kita khawatir tentang kedapatan telanjang. Kita tahu bahwa kita akan berbajukan kebenaran Kristus. Jika Kristus adalah juru selamat kita, maka dialah satu-satunya harapan kita. Selanjutnya, 2 Korintus 5 ayat 5 mencatat demikian. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Perhatikan di sini, saudaraku, jaminan roh secara tidak langsung itu menyatakan apa yang mengikuti. Allah memberi kita Roh Kudus di bumi ini dalam tubuh yang lemah dengan segala kelemahan pikiran dan juga kelemahan moral kita. Roh Kudus adalah jaminan. Kita tahu bahwa uang muka itu adalah uang yang dibayar pada awal. Kristus sebenarnya sudah membeli kita. Dan Roh Kudus yang tinggal di dalam orang percaya itu adalah semacam uang muka. Dan pada suatu hari nanti kelak, ketika waktunya tiba, maka kita pun akan keluar dari kemah atau tubuh ini, dan kita akan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Betapa mengagumkan karena hal ini akan membukakan semacam pemandangan bagi kita. Selanjutnya, saudaraku, 2 Korintus 5 ayat 6 mencatat demikian. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Saudaraku, kita merasa kerasan di dalam tubuh ini. Saya pun menyukai tubuh saya. Saya punya bekas luka di tangan dan lutut saya ketika saya terjatuh dari sepeda motor pada waktu itu saya masih SMP. Setelah bertahun-tahun, saya sudah terbiasa dengan tubuh saya, dan saya tetap kerasan untuk menempatinya. Akan tetapi, selama saya kerasan dalam tubuh ini, sebenarnya saya jauh dari Tuhan. Selanjutnya, 2 Korintus 5 ayat 7 mencatat demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudaraku, sebagaimana Paulus bisa begitu yakin bahwa ketika kita meninggalkan tubuh ini, kita ada bersama-sama dengan Tuhan, Paulus mengatakan bahwa kita berjalan dengan iman. Kita memegang firman-Nya. Lebih baik bagi saya untuk berpegang pada firman Allah daripada berpegang pada perkataan manusia. Iman mempercayai Allah melalui firman-Nya. Kita hidup dalam tubuh ini dan kita sebenarnya jauh dari Tuhan. Selanjutnya 2 Korintus 5 ayat 8 mencatat demikian. Tetapi hati kami taba, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Saudaraku, terjemahan yang lebih enak dan baik mungkin adalah tinggal bersama Tuhan. Tinggal dalam tubuh dengan tinggal bersama Tuhan adalah hal yang berbeda. Ingat bahwa jiwa tetap tidak mati. Jiwa tidak pernah mati. Jiwa ada bersama-sama dengan Kristus. Hanya tubuh yang mati. Tubuh inilah yang harus diubahkan. Ingat bahwa akan ada generasi yang tidak mati, tetapi tubuh mereka tetap harus diubahkan. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 53 mencatat demikian. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saudara, tubuh yang mati dan tubuhlah yang dibangkitkan. Kebangkitan tidak merujuk pada jiwa atau roh. Bahasa Inggris untuk kebangkitan adalah bahasa Yunani dari anastasis yang artinya berdiri. Tubuhlah yang berdiri. Dengan mengetahuinya, maka kita dapat berjalan dengan iman. Selanjutnya, saudaraku, 2 Korintus 5 ayat 9 mencatat demikian. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudaraku, bahasa Yunani, philotim, itu diterjemahkan berusaha, yang secara harfiahnya berarti menghargai atau ambisius. Bahasa yang sama itu diterjemahkan dalam hidup di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11. Bagaimana dikatakan, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan. Kita lihat, ambisius itu artinya mengurusi kepentingan sendiri. Dalam ayat di hadapan kita, kata itu diterjemahkan dengan berusaha. Kita harus ambisius. Kita harus berusaha supaya kita berkenan kepada Allah. Ini bukan sejenis ambisi untuk menjadi orang yang hebat. Saudaraku, kita diterima sebagai yang dikasihi. Paulus menjelaskannya dalam surat Efesus 1 ayat 5 dan 6 demikian. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Saudara, diterima oleh Kristus adalah kedudukan saya di hadapan Allah. Allah melihat saya di dalam Kristus. Dan Dia memberikan semua yang saya butuhkan, hikmat, kebenaran, pengudusan, dan juga penebusan. Lihat 1 Korintus 1 ayat 30. Dialah kesempurnaan saya. Allah melihat saya dalam Kristus, dan saya sempurna di dalam Dia. Anda tidak bisa membuat sesuatu sempurna. Kalau seseorang mendapatkan 100%, maka dia akan mempunyai semuanya itu. Kita yang adalah orang-orang percaya memiliki Kristus dan kita diterima sebagai yang dikasihi. Diterima dalam Kristus adalah kedudukan yang dimiliki oleh semua orang percaya di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berkenan kepada Allah adalah hal yang berbeda. Hal ini berhubungan dengan keadaan kita dan merujuk pada cara kita menjalani hidup. Apakah Anda hidup bagi Kristus? Apakah Anda ambisius supaya diterima oleh Dia? Ambisius supaya diterima Kristus sudah pasti tidak berarti bahwa kita memanjat semua orang dan menginjak mereka supaya sampai ke puncak. Saya khawatir kita memiliki orang-orang dalam pekerjaan Kristen yang seperti itu, sebab mereka ingin mendapat nama untuk dirinya sendiri. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Korintus ini? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.